بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر الكبيرة 48 البغي. البغي أيها المستمعون الكرام هو الاستطالة على الناس، مجاوزة الحد والتعدي عليهم، سواء في أعراضهم أو أموالهم أو أنفسهم، هو كبيرة من كبائر الذنوب. قال الله تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. أي إنما الحرج والعنت على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أي يبدأون الناس بالظلم، كما جاء في الحديث الصحيح المستبان ما قال: فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. رواه مسلم. وهذا الحديث فيه التحذير من البغي وذكر علاجه، وعلاج ناجع ودواء نافع، أن تواضعوا. فالتواضع هو الذي يسلم به الإنسان من البغي والعدوان. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا أفخر أحد على أحد. وهذا دليل على أن الإنسان إذا خرج عن حد التواضع جره ذلك إلى البغي وإلى الفخر والخيلاء على الناس والتعدي على حقوقهم وأموالهم وأعراضهم. ولهذا كان التواضع هداء نافعا مفيدا للإنسان في دينه وعبادته لله وفي تعامله مع الناس. وفيه تحذير من الفخر والبغي، وكل منهما مضاد للتواضع مجانب له. قال ابن تيمية: فنهى سبحانه على لسان رسوله عن نوعي الاستطالة على الخلق، وهي الفخر والبغي، لأن المستطيل إن استطال بحق فقد افتخر، وإن كان بغير حق فقد بغى، فلا يحل له هذا ولا هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, keturunan beliau, serta kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, dan juga para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk sekarang pada pembahasan dosa besar yang ke-48, yaitu al-baghyu, yaitu tentang berbuat zalim. Al-baghyu adalah berbuat zalim kepada manusia, ya, dengan melampaui batas dan melakukan pelanggaran terhadap mereka, mengganggu mereka. Apakah dalam hal harga diri mereka dijatuhkan, atau melanggar dalam harta mereka, diambil harta mereka, menzalimi harta mereka, atau terhadap jiwa-jiwa mereka, ya, misalnya memukul atau membunuh dan lainnya. Dan ini termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapatkan azab yang pedih. Artinya, dosa dan hanyalah kepada orang-orang berbuat zalim kepada manusia dan melakukan melampaui batas di atas muka bumi tanpa ada hak. Yaitu mereka melakukan kezaliman, ya, mereka yang memulai melakukan kezaliman kepada orang lain. Ini orang-orang yang berdosa, orang-orang yang zalim. Sebagaimana dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda: al-mustabbani ma qala fa'ala al-badi'i ma lam ya'tadi al-mazlum. Ada dua orang yang saling mencaci maki, ya, maka yang mendapatkan dosa atas dosa-dosa dari caci dua orang ini adalah yang mulai yang menanggung seluruh dosa akibat pertengkaran dua orang ini yang saling mencaci maki. Selama dengan syarat, kata Nabi SAW, malam ya'tadil mazlum, selama yang dizalimi tidak melampaui batas. Selama yang dizalimi tidak melampaui batas. Maksudnya, kalau ada dua orang yang saling mencaci maki, maka yang satu mencaci, yang kedua mencaci, dan seterusnya saling mencaci maki, maka seluruh dosa akibat cacian makian ini kembali kepada yang mulai pertama kali mencaci maki. Ya, dengan syarat orang yang dicaci tidak melampaui batas, tidak membalas dengan berlebihan, tidak yang dizalimi tidak membalas dengan berlebihan. Dalam hadis ya, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah auha ilayya an tawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahad wa la yafkhara ahadun ala ahad." Rawahu Muslim. Nabi SAW bersabda, sungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian tawadhu, agar kalian memiliki sifat tawadhu. Hatta la yabghi ahadun ala ahad. Jangan, sehingga tidak seorang pun berbuat zalim kepada yang lain. Wa la yafkhara ahadun ala ahad. Dan juga tidak seorang sombong di hadapan yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Dalam hadis ini, ada peringatan tentang bahayanya berbuat zalim. Dan Rasulullah SAW menyebutkan obat dari perbuatan zalim, yaitu obat yang bermanfaat, yaitu tawadhu. Hendaknya kalian tawadhu. Kenapa? Karena sifat tawadhu merendahkan diri. Inilah seorang yang bisa selamat dengan sifat tawadhu ini, dia selamat dari perbuatan zalim dan melampaui batas kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah auha ilayya an tawadhu." Sungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap tawadhu. "Hatta la yabghi ahadun ala ahad." Yang hingga tidak seorang pun berbuat zalim kepada yang lainnya. "Wala yafkhara ahadun ala ahad." Sehingga tidak seorang pun sombong di hadapan yang lainnya. Ini dalil bahwasanya jika seorang telah keluar dari batasan tawadhu, maka akan membawa dia kepada perbuatan zalim, agar membawa dia kepada perbuatan sombong kepada manusia, dan akan melanggar hak-hak manusia, ya baik hak mereka maupun harta mereka maupun harga diri mereka. Oleh karenanya sifat tawadhu merupakan obat yang bermanfaat dan sangat bermanfaat bagi manusia, baik dalam agamanya maupun ibadahnya, dan juga tatkala dia bermuamalah dengan orang lain. Dan juga dalam hadis ini ada peringatan tentang sifat sombong dan angkuh, ya, sombong dan angkuh serta sifat menzalimi orang lain, yang dua-duanya, baik sifat sombong maupun menzalimi, bertentangan dengan sifat tawadhu, jauh dari sifat tawadhu. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata, Allah Subhanahu wa taala telah melarang melalui lisan rasulnya dari dua bentuk perbuatan melanggar hak manusia, yaitu sombong dan zalim, ya. Sombong dan berbuat kezaliman. Kenapa? Karena orang yang dia melanggar hak manusia, dia terkadang melanggar dengan hak atau yaitu dengan kesombongan, ya. Dia merasa di atas manusia, merasa di atas yang lain, tapi dengan kesombongan. Ini juga tidak boleh. Dan jika dia telah melanggar di hadapan orang lain, ya, mentang-mentang di atas orang lain tanpa ada hak, maka ini adalah kezaliman. Ngaku-ngaku ternyata tidak punya, ya, sombong ternyata tidak memiliki sesuatu, tidak, maka ini adalah kezaliman. Dan dua-duanya diharamkan, baik karena kesombongan maupun karena kezaliman.
Ala rahimahullah wa fi ba'd al-athar, لو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغي منهما دكا. وهذا فيه أيها المستمعون الكرام خطورة البغي على صاحبه حتى ولو كان من الجمادات، فكيف بالإنسان العاقل؟ وأن الباغي معرض لعقوبة الله عز وجل وسخطه ومقته.
Kemudian Imam Zahabi rahimahullah mengatakan fi ba'd al-athar, dan dalam sebagian athar disebutkan law bagha jabalun ala jabalin la ja'ala Allahu al-baghiya minhuma dakka. Kalau seandainya sebuah gunung berbuat zalim kepada melampaui batas terhadap gunung yang lain, maka Allah akan menjadikan gunung yang melampaui batas tersebut akan hancur. Dan ini menunjukkan akan bahayanya perbuatan al-baghi, yaitu perbuatan kezaliman melampaui batas. Bahkan jika dilakukan oleh benda mati, bagaimana jika yang melakukannya adalah seorang manusia yang berakal? Oleh karenanya seorang yang melakukan al-baghi, melakukan kezaliman, maka dia terancam dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala, terancam dengan kemarahan Allah dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala.
Qala rahimahullahu taala wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وهذا فيه خطورة البغي وخطورة قطيعة الرحم، وهي كبيرة كما مر، وأنه ذنب يخشى على صاحبه أن تعاجله عقوبة الله في الدنيا مع ما ادخره الله له عقوبة يوم القيامة، فتجتمع له العقوبتان الدنيوية والأخروية.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, dalam hadis juga Rasulullah SAW bersabda, "Ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjila Allahu li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma ama yadkhilu lahu fil akhirah min al-baghi wa qati'ati rahim." Rasulullah SAW mengatakan tidak ada dosa yang lebih pantas untuk Allah segerakan hukumannya bagi pelakunya baik di dunia disertai dengan hukuman yang Allah simpan bagi dia untuk di akhirat seperti dosa berbuat zalim dan memutuskan silaturahmi. Dan ini menunjukkan akan bahayanya berbuat zalim kepada orang lain dan juga bahayanya memutuskan silaturahmi. Dan kedua-duanya merupakan dosa besar sebagaimana telah lalu. Dan bahwasanya kedua-duanya merupakan dosa yang dikhawatirkan bagi pelakunya akan disegerakan hukuman oleh Allah di dunia. Kemudian disertai dengan hukuman siksaan yang Allah sisakan bagi dia pada hari kiamat kelak. Maka akan terkumpul bagi pelaku dua perkara ini, baik pelaku zalim maupun pelaku pemutuskan silaturahmi, terkumpul bagi dia dua dosa, dua hukuman, hukuman di dunia maupun hukuman di akhirat.
Qala rahimahullah wa qala ibnu Aun an Amr bin Sa'id an Humayd bin Abdurrahman qala ibnu Mas'ud qala Malik ar-Rahawi ya Rasulullah qad u'titu min al-jamal ma tara wa ma uhibbu an ahadan yafuqani bishirak أفذاك من البغي؟ قال ليس ذاك من البغي، ولكن البغي بطر الحق أو قال سفه الحق وغمط الناس إسناده قوي. وهذا من الأدلة أيها المستمعون الكرام على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير وشدة ورعهم واحتياطهم لأنفسهم. فهذا الصحابي رضي الله عنه كان جميلا ويحب أن يكون مظهره جميلا في لباسه وحذائه وهيئته، لكنه أراد أن يطمئن لنفسه، فجاء رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أعطيت من الجمال ما ترى وما أحب أن أحدا يفوقني في شراك، يعني من حيث مظهره وهيئته وملبسه. قال أفذاك من البغي على الناس؟ هل أكون قد ارتكبت البغي الذي حرمه الله؟ قال ليس ذاك من البغي. ثم بين البغي فقال ولكن البغي بطر الحق أو قال سفه الحق وغمط الناس. فمن كان يريد الحق ولا يقبله، فمن كان يرد الحق ولا يقبله ويؤذي الناس بالسفه وغمط الحقوق فهو باغ عليهم. قال رحمه الله وقد خسف الله بقارون بغيه وعتوه كما قال تعالى فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. والخشاش الحشرات. فالبغي محرم حتى مع الحيوانات، تعامل بالرحمة لا بالبغي والأذية. والبغي معرض صاحبه لعقوبة الله ولو كان بغيه على حيوان. فهذه المرأة دخلت النار في هرة لأنها بغت عليها فحبستها في حجرة، لا هي أطعمتها حين حبستها ولا هي تركتها مرسلة تأكل من خشاش الأرض أي الحشرات التي في الأرض. وبالمقابل معاملة الحيوان بالرفق سبب للرحمة، مثل ما جاء في قصة المرأة البغي التي دخلت الجنة في كلب وجدته قد اشتد به الظمأ والعطش فرحمته ونزلت في بئر وملأت خفها ماء وسقت هذا الكلب فغفر الله تبارك وتعالى لها.
بسم الله الله سبحانه وتعالى. Kemudian الإمام الذهبي رحمه الله تعالى membawakan sebuah riwayat. Beliau berkata qala ibnu Aun, telah berkata ibnu Aun dari Amr bin Sa'id an Humayd bin Abdurrahman. Beliau berkata qala ibnu Mas'ud, berkata ibnu Mas'ud qala Malikun ar-Rahawi, berkata Malik ar-Rahawi ya Rasulullah, wahai Rasulullah qad u'titu minal jamali ma tara, kata Malik ar-Rahawi radhiyallahu ta'ala anhu ya Rasulullah, sungguh aku telah diberikan ketampanan atau keindahan sebagaimana yang kau lihat. Wa ma uhibbu an ahadan yafuqini bi syaraqin, aku tidak suka ada seorang yang melebihiku dalam masalah sendal, bahkan masalah sendal aku ingin sendalku paling bagus. Afadzaka minal baghi, apakah seperti ini termasuk berbuat zalim? Perasaan seperti ini ingin saya memakai pakaian yang indah, apakah ini merupakan perbuatan zalim? Kata Nabi SAW, laisa dhaka minal bagi. Kata Rasulullah SAW, ini bukan kezaliman. Walakin al bagi batarul haq. Tetapi yang dimaksud dengan kezaliman adalah menolak kebenaran. Au qala safahul haq. Ya, atau membodoh-bodohkan kebenaran, itu menyalah-nyalahkan kebenaran. Wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Kata Imam Dzahabi rahimahullah ta'ala, isnaduhu qawi, isnadnya kuat. Dan ini diantara dalil akan semangatnya para sahabat untuk melakukan kebaikan. Dan bagaimana wara' mereka dan kehati-hatian mereka terhadap diri mereka. Lihatlah sahabat ini, radhiyallahu ta'ala anhu. Dia seorang yang tampan, dan dia juga suka penampilannya indah, baik dalam pakaiannya maupun dalam sendalnya, dan juga dalam penampilannya. Akan tapi dia ingin menenangkan dirinya. Maka dia datang kepada Nabi SAW bertanya, wahai Rasulullah, aku telah diberikan keindahan, ketampanan sebagaimana kau lihat. Wa ma uhibbu anna ahadan yafuquni fi syaraqin. Ya, dan aku tidak ingin ada seorang pun yang mengungguliku dalam masalah sendalku. Artinya dia ingin penampilannya ya, dari sisi penampilan, dari sisi kondisi pakaian, ya. Apakah perasaan seperti ini, ya, termasuk kezaliman? Maka dia ingin tanya, lihat bagaimana kehati-hatian dia. Dia ingin tanya, apakah perasaan seperti ini merupakan kezaliman? Ya, ingin penampilannya bagus. Maka Rasulullah SAW ditanya kepada Rasulullah SAW, afadzaka minal bagi ala nas? Apakah ini merupakan bentuk kezaliman kepada orang lain? Apakah aku telah melakukan pelanggaran, melampaui batas terhadap hak manusia yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka apa jawaban Nabi SAW? Laisa dzaka minal baghi. Ini bukan berbuat zalim, bukan melampaui batas. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan makna al-baghi, makna zalim. Kata Rasulullah SAW, walakin al-baghi batarul haq. Akan tapi ini maksud dengan baghi adalah menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Maka barang siapa yang menolak kebenaran, tidak mau menerima kebenaran, dan mengganggu manusia dengan dengan perbuatan jahil atau merendahkan hak-hak mereka, maka dia adalah orang yang berbuat zalim terhadap mereka. Kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah berkata, "Wa qad khasafa Allahu bi Qarun li baghihi wa utuwihi." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menenggelamkan Qarun, membenamkan Qarun dalam bumi disebabkan karena kesombongannya dan karena kezalimannya. Sebagaimana Allah berfirman, "Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardha fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin." Maka kami pun membenamkan Qarun dan membenamkan rumahnya dalam bumi, maka tidak satu kelompok pun yang bisa menolongnya selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia bukan termasuk orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Al-Imam Dzahabi rahimahullah membawakan sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Udhibatim ra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat." Seorang wanita diazab gara-gara seekor kucing yang dia kekang sehingga mati kucing tersebut. Padakhalat fiha nar, maka wanita ini akhirnya masuk neraka jahanam. La hiya at'amatha idh habasatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ardh. Wanita ini tatkala mengekang kucing, tidak dikasih makan. Demikian juga tidak dilepaskan kucing ini untuk mencari makan sendiri, makan serangga-serangga yang ada di atas muka bumi. Dan ini merupakan bentuk kezaliman. Dan bahkan kezaliman diharamkan meskipun terhadap hewan-hewan. Hewan-hewan harus disikapi dengan rahmat, kasih sayang. Bukan dengan kezaliman dan dengan menyakiti hewan-hewan tersebut. Oleh karenanya perbuatan zalim mengantarkan pelakunya kepada hukum siksaan Allah Subhanahu wa taala, meskipun kezaliman tersebut hanya kepada seekor hewan. Lihatlah wanita ini, dia masuk neraka gara-gara seekor kucing. Kenapa? Dia telah berbuat zalim, melampaui batas terhadap kucing tersebut. Tatkala dia kekang kucing tersebut, tidak dikasih makan kucing tadi, dan juga tidak dia biarkan kucing tersebut keluar, dilepas cari makan sendiri, ya, cari makan dengan makan serangga-serangga atau yang ada di atas muka bumi. Sebaliknya bersikap baik dengan hewan-hewan dengan lembut merupakan sebab datangnya rahmat. Seperti sebagaimana yang datang dalam kisah seorang wanita, ya, yang dia berzina, kemudian dia masuk surga gara-gara seekor anjing. Yang dia dapati anjing tersebut sedang sangat kehausan, maka dia pun kasihan sama anjing tersebut. Maka wanita ini pun turun ke dalam sumur, kemudian dia penuhi sepatunya dengan air, kemudian dia memberikan air tersebut kepada anjing yang kehausan tadi, maka Allah ampuni wanita ini.
Qala rahimahullah wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ittakhadha shay'an fihi ar-ruhu gharadan. Muttafaqun alaih. Min al-baghi aydhan an yattakhidha shay'an fi ar-ruhi gharadan, ay hadafan lir-rami, mithl an yaj'al al-insan tayran hadafan lahu yata'allam 'alayhi ar-rami, fa hadha min mujibati al-la'nah.
Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah membawakan perkataan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, wasni Ibnu Umar pernah berkata, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ittakhadha shay'an fihi ar-ruh gharadan." Rasulullah SAW melaknat seorang yang mengambil sesuatu yang ada ruhnya sebagai target untuk panahan misalnya, untuk main-main. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di antara bentuk kezaliman, yaitu seorang mengambil sesuatu yang ada ruhnya, hewan dan yang lainnya, misalnya burung, untuk dijadikan target untuk panahan, untuk latihan ketapel misalnya, ya. Tentunya mendzalimi burung tersebut, ini tidak diperbolehkan. Ya, misalnya seorang belajar panahan atau belajar ketapel dan macamnya, kemudian dijadikan burung yang ada ruhnya, kemudian dijadikan target untuk dipanah. Maka ini menyebabkan datangnya laknat bagi pelakunya.
Qala rahimahullah wa qala Abu Mas'ud, kuntu adribu ghulaman li bis-sawt, fa sami'tu sawtan min khalfi. I'lam Abu Mas'ud, falam afhamu as-sawt min al-ghadab. فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقول إن الله أقدر عليك منك عليه فقلت لا أضرب لي مملوكا بعده وفي لفظ فسقط الصوت من يدي من هيبته وفي رواية فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله قال أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار رواه مسلم في كمان رغبة الصحابة رضي الله عنهم في الخير وسرعة استجابتهم للرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف حال بعض الناس يذكر له الحديث فيتعلل ويحاول أن يجد المخارج والاحتمالات. أما الصحابة رضي الله عنهم ففيهم استجابة عجيبة وسريعة لما يأتيهم من توجيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عند أبي مسعود رضي الله عنه غلام قد شد غضبه عليه فأخذ يضربه بصوت وهو مغضب حتى إنه لما ناداه الرسول صلى الله عليه وسلم ما فهم صوته من شدة الغضب. وهذا يدلنا على أن الغضب يؤثر على الإنسان في كلامه وفي فهمه وفي تقدير الأمور. ولهذا أمر من غضب أن لا يتكلم وأن يجلس فلا يباشر عملا فيكف لسانه ويكف جوارحه حتى يسكن الغضب. وأما كف اللسان ففي قوله إذا غضب أحدكم فليسكن، وأما كف الجوارح ففي قوله إذا غضب أحدكم فليجلس فإن سكن عنه غضبه إلا فليضطجع. الشيطان يغتنم فرصة الغضب فيدفع الإنسان إلى فعل ما لا يحسن ويصور له أن سكوته وجلوسه ينافي شهامته. وفي قوله فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله أقدر عليك منك علي، فائدة في تربية الإنسان، فإذا وجد إنسانا يضرب آخر بشدة ذكره بقدرة الله عليه أنه قد يسلط الله عليه من هو أقوى منه. وفي الأمثال قديما يقولون إذا كنت ريحا فقد لقيت إعصارا. وقوله فقلت لا أضرب مملوكا لي بعد هذا أبدا، وفي رواية قال هو حر لوجه الله، وهذا في سرعة استجابة رضي الله عنه وسقوط الصوت من يده هيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال أدبه وحسن إيمانه رضي الله عنه وأرضاه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تفعل لفحتك النار يدل على أن الأمر كبير وعظيم.
مثل رحمة الله سبحانه وتعالى. Kemudian kita lanjutkan perkataan Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Beliau menyampaikan satu riwayat hadis dari Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, kuntu adribu gulaman li bisaut. Saya pernah memukul budak saya dengan menggunakan cambuk, dengan cemeti. Fasami'tu sautan min khalfi, maka saya mendengar ada suara dari belakangku berkata, i'lam Abu Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud. Falam afhamu saut min al-ghadab, dan kata Abu Mas'ud, saya tidak faham suara tersebut karena saya saking marahnya. Falam adana minni, tatkala suara tersebut mendekat kepadaku, idza huwa Rasulullah SAW, ternyata sumber suara tadi adalah Rasulullah SAW yang menegurku, yang mengatakan ketahuilah Abu Mas'ud. Fa idza huwa yaqul, kemudian Rasulullah SAW berkata, ketahuilah Abu Mas'ud, innallaha aqdaru alayka minka alayhi, sungguhnya Allah lebih mampu untuk menghukum engkau daripada engkau terhadap budakmu. Maka setelah itu aku berkata, la adribu li mamlukan ba'dahu, aku tidak pernah mukul lagi budakku setelah itu, ya, selamanya. Dalam lafal yang lain, fasaqata saut min yadi min haibatihi, dalam lafal yang lain, riwayat yang lain, Abu Mas'ud mengatakan, maka jatuhlah cemetiku, jatuhlah cambukku dari tanganku karena karismatiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, faqultu ya Rasulullah, aku berkata kepada Rasulullah, huwa hurrun liwajhillah, budakku yang aku pukul ini saya merdekakan ya Allah, ya Rasulullah, karena Allah subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah subhanahu wa taala. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama innaka law lam taf'al la lafahatkan nar, seandainya kau tidak melakukannya tidak membebaskan budakmu, maka api neraka akan menghantammu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini nampak sekali bagaimana sempurnanya semangat para sahabat untuk meraih kebaikan dan bagaimana cepatnya mereka memenuhi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka langsung laksanakan. Berbeda dengan kondisi sebagian orang yang kalau diingatkan tentang hadis maka dia berusaha mencari-cari alasan. Dia berusaha tidak melakukan hadis tersebut, mencari solusi, cari-cari alasan, cari jalan keluar. Yang penting dia tidak melakukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun para sahabat radhiyallahu taala anhum, maka pada diri mereka ada pemenuhan panggilan Nabi, yang sikap yang sangat menakjubkan, dan begitu cepatnya mereka melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu cepatnya mereka melaksanakan arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini mengisahkan tentang sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dia memiliki seorang budak. Suatu hari Abu Mas'ud marah kepada budak ini dan sangat marah, ya, sangat besar kemarahannya. Maka mulailah Abu Mas'ud memukul budaknya dengan menggunakan cambuk sementara dalam keadaan emosi. Sampai tatkala Rasulullah SAW memanggil dia dengan mengatakan, "I'lam Abu Mas'ud." Rasulullah SAW memanggil nama Abu Mas'ud. Namun Abu Mas'ud tidak paham tentang perkataan Nabi SAW karena saking marahnya. Ini menunjukkan bahwasanya kemarahan bisa jadi memberi pengaruh kepada seseorang, menjadikan perkataannya tidak teratur, menjadikan pemahamannya enggak beres, menjadikan dia tidak bisa memperkirakan perkara dengan baik, ya. Ya, kenapa? Karena dia lagi marah, jadi tidak terkendali. Oleh karenanya, orang yang sedang marah diperintahkan untuk tidak berbicara, kenapa? Dia tidak bisa mengendalikan perkataannya. Dan diperintahkan untuk duduk agar dia tidak bergerak, tidak melakukan perbuatan, karena melakukan tindakan bisa jadi tidak bisa dia kontrol. Dan dia juga diperintahkan untuk menjaga lisannya dan menahan anggota tubuhnya sampai kemarahannya menjadi tenang. Adapun diperintahkan orang yang marah untuk menahan lisannya, yaitu dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Jika salah seorang dari kalian marah, maka diamlah. Adapun perintah Nabi untuk menahan anggota tubuh supaya tidak digerakkan tatkala sedang marah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ghadiba ahadukum falyajlis." Jika salah seorang dari kalian sedang marah, maka duduklah. Fa in sakana ghadabuhu, kalau ternyata kemarahannya reda, maka sudah cukup. Wa illa falyatajid, kalau ternyata dia sudah duduk, ternyata kemarahannya belum reda, belum hilang, falyatajid, maka dia pun berbaring. Kenapa syaitan benar-benar menjadikan ini kesempatan besar bagi syaitan tatkala orang sedang marah. Syaitan ingin orang yang sedang marah ini didorong, dimotivasi oleh syaitan untuk melakukan perbuatan yang buruk, ya. Dan dia, syaitan menggambarkan kepada orang yang sedang marah bahwasanya kalau dia sedang marah kemudian dia diam atau tidak ngomong atau dia duduk, ini bertentangan dengan kejantanannya. Ini gambaran syaitan. Syaitan ingin dia bergerak, syaitan ingin dia ngomong, karena kalau dia ngomong ngawur, kalau berbicara ngawur, maka syaitan menggambarkan pada diri orang ini bahwasanya sikap diamnya, sikap duduknya itu adalah bertentangan dengan kejantanan dan keberanian dia. Kemudian kita lanjutkan kisah Abu Mas'ud. Abu Mas'ud berkata, "Falamma dana minni idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tatkala suara tersebut semakin dekat denganku, ternyata sumber suara tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Abu Mas'ud dengan mengatakan, "Inna Allah aqdaru 'alaika minka 'alaihi." Wahai Abu Mas'ud, sungguhnya Allah lebih mampu untuk menghukum engkau daripada kemampuan untuk menghukum budakmu. Dan ini merupakan faedah dalam mendidik orang-orang, yaitu jika kita dapati ada seorang yang memukul orang lain dengan keras, maka kita ingatkan orang ini yang sedang menyiksa orang lain, sedang memukul orang lain, ingatkan dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah mampu untuk mendatangkan orang yang lebih kuat daripada dia untuk menyiksa dia. Dan dalam perumpamaan bahasa Arab yang dahulu mengatakan, "Idza kunta rihan faqad laqita saran." Jika engkau adalah angin, maka bisa jadi kau berhadapan dengan badai. Ya, angin bisa kalah dengan badai. Oleh karenanya, tatkala setelah dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Mas'ud berkata, "La adribu mamlukan li ba'da hadha abadan." Aku tidak akan memukul budakku setelah ini selamanya. Dalam riwayat yang lain dia berkata, "Huwa hurrun liwajhillah." Wahai Rasulullah, budakku ini aku bebaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bagaimana begitu cepatnya para sahabat memenuhi nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jatuhnya cambuk dari tangan Abu Mas'ud karena karismatik Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan akan sempurnanya adab mereka dan tingginya iman mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW berkata kepada Abu Mas'ud, "Laulam taf'al la fahatka an-nar." Kalau kau tidak membebaskan budakmu, maka kau akan ditampar dengan api neraka. Dan ini menunjukkan bahwasanya perkara memukul budak, ya, dan ini merupakan perkara yang besar dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Qala rahimahullah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man daraba ghulaman lahu haddan lam ya'tihi aw latamahu fa inna kaffaratahu an yu'tiqahu, rawahu Muslim. Ay bila dhanb wala ala sabil at-ta'lim wal adab aw latamahu ala wajhihi wa muharramun ala kulli hal fa kaffaratuhu an yu'tiqahu.
Dan dalam hadis yang lain kata Imam Zahabi, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man daraba ghulaman lahu haddan lam ya'tih, barang siapa yang memukul budaknya, ya, padahal dia tidak melakukan kesalahan, aula tamahu, atau dia tampar wajah budak tersebut, fa inna kafaratahu an yu'tiqahu, maka kafarahnya, ya, penggugur kesalahannya ini adalah dia membebaskan budak tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maksudnya apa? Seorang mukul budaknya tanpa kesalahan, bukan dalam rangka untuk mendidik, ya, atau mengajari, ya. Adapun tidak punya salah kemudian dipukul, Allah tamahu, atau dia kemudian menampar di wajah sang budak, dan kita tahu tidak boleh memukul wajah, ya, bagaimanapun kondisinya tidak boleh dipukul wajah, dan hukumnya haram, maka kafarahnya, penebusnya adalah dengan dia membebaskan budak tersebut.
Qala rahimahullah wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah yu'adzibu alladhina yu'adzibuna an-nas fid dunya, rawahu Muslim. وهذا في خطورة البغي فالذي يعذب الناس ويؤذيهم ويتسلط عليهم يعذبه الله عز وجل وقال رحمه الله ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله من وسمه إسناده صحيح وهذا من البغي أيضا وسم الحيوان في الوجه لأن فيه إيذاء له لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من وسمه
فمرسل رحمتي على الله سبحانه وتعالى. Kemudian Imam Zahabi rahimahullah membawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yu'adzibul ladzina yu'adzibuna an-nas fid dunya." Sungguhnya Allah akan mengadab orang-orang yang menyiksa manusia di dunia. Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa manusia di dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan hadis ini menunjukkan akan bahayanya berbuat kezaliman. Orang yang mengadab manusia dan menyakiti mereka, kemudian apa namanya? Menguasai mereka lalu mengadabnya, maka Allah akan mengadab dia di hari kiamat kelak. Kemudian kata Imam Zahabi rahimahullah, "Wa marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihimarin wa qad wusima fi wajhihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seekor himar dan telah diberi tanda di wajahnya, itu dilukai wajahnya. Diberi tanda dengan luka di wajahnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dan berkata, "La'ana Allahu man wasamahu." Allah melaknat orang yang melukai, memberi tanda dengan luka di wajah seekor himar. Isnadnya sahih kata Imam Zahabi. Dan ini merupakan berbuat zalim juga kepada hewan. Ya, karena di antara berbuat zalim kepada hewan yaitu memberi tanda di wajah hewan dengan melukai wajah hewan tersebut, karena ini mengganggu, menyakiti dia. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah melaknat orang yang telah memberi tanda dengan luka di wajah himar tersebut.
Qala rahimahullah wa qala sallallahu alaihi wasallam man qatala nafsan mu'ahadatan bighairi haqqin lam yajid ra'ihata al-jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 500 'am wa hadha 'ala شرط مسلم. فالبغي ولو كان على إنسان كافر محرم وكبيرة من الكبائر، ولهذا جاء فيه هذا الوعيد لم يجد رائحة الجنة. والمعاهد إنسان كافر بين المسلمين بينه وبين المسلمين عهد، فمن قتله فله هذا الوعيد لأن هذا بغي. وبهذا انتهى ما يتعلق بهذه الكبيرة 48، وبانتهاء هذه الكبيرة وما وقفنا عليه من النصوص وأدلة، ينبغي أن نتنبه معاشر المسلمين إلى خطورة هذا الأمر وخطورة البغي، وأن يكون المسلم في أشد ما يكون حذرا من ذلك ليتجنب بذلك سخط الله تبارك وتعالى وعقوبته.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan di akhir pembahasan kita ini, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala nafsan mu'ahadatan bighairi haqqiha," barang siapa yang membunuh jiwa yang ada perjanjian damai, ya, tanpa ada haknya untuk dibunuh, lam yajid raihatal jannah, maka dia tidak akan mendapati, tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min masarati 500 amin. Padahal kita tahu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bau harumnya surga itu tercium dari jarak perjalanan 500 tahun. Dan ini kata Imam Dzahabi, wa hadza ala syarti Muslim, hadis ini sesuai dengan syaratnya, kriterianya Imam Muslim. Kezaliman meskipun terhadap seorang yang kafir yang adalah perbuatan haram dan termasuk dosa besar, oleh karena datang dalam hadis ini ancaman, lam yajid raihatal jannah, orang yang bunuh kafir yang tidak boleh dibunuh, maka dia akan tidak akan mencium bau surga. Wal mu'ahad, dan yang dimaksud dengan kafir mu'ahad itu seorang kafir yang antara negerinya dan negeri kaum muslimin ada perjanjian damai, ada perjanjian damai. Maka kalau ada perjanjian damai tidak boleh dia dibunuh. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang ada perjanjian damai dengan antara negerinya dengan negeri kaum muslimin, maka pembunuhnya tidak akan mencium bau surga dan dia mendapatkan ancaman yang berat karena dia telah melakukan kezaliman. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kita telah selesai dari dosa besar yang ke-48 tentang berbuat zalim. Oleh karenanya telah kita dengarkan hadis-hadis dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahayanya berbuat zalim, maka hendaknya seorang berusaha untuk menjauhkan dirinya dari perbuatan zalim, karena perbuatan zalim adalah perbuatan yang sangat berbahaya, menyakiti, menzalimi orang lain, ya, dan dia harus sangat berhati-hati jangan sampai dia terjerumus dalam perbuatan zalim kepada orang lain.
Qala rahimahullah al-kabirah at-tasi'a wal-arba'un al-khuruj bis-sayf wat-takfir bil-kabair. الخروج بالسيف أي على إمام المسلمين وجماعتهم والتكفير للمسلمين بالكبائر أي بفعلهم الكبائر. قال رحمه الله قال الله تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والخروج والتكفير كلاهما من الاعتداء. وقال الله تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والخروج والتكفير كل منهما عصيان لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما. هذا يدل على خطورة التكفير، فمن قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني إن كان الذي قيل فيه أنه كافر مستحق لها باء بها، وإن لم يكن كذلك رجعت على القائل.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan dosa besar berikutnya, itu dosa besar at-tasi' al-arba'un, dosa besar yang ke-49, yaitu al-khuruj bis-sayf wa takfir bil kaba'ir, yaitu memberontak dengan kepada imam pemimpin kaum muslimin dengan menghunuskan pedang kepadanya, dan juga dosa besar mengkafirkan orang lain dengan dosa-dosa besar. Ya. Adapun yang pertama yaitu al-khuruj bisayf, yaitu memberontak dengan menghunuskan pedang kepada imam kaum muslimin dan kepada jamaah kaum muslimin. Dan dimaksud dengan takfir muslimin bil kaba'ir yaitu mengkafirkan kaum muslimin melakukan dosa besar terus dikafirkan, padahal tidak semua dosa besar mengkafirkan, akhirnya dengan mereka melakukan dosa besar lantas dikafirkan, ini merupakan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin, janganlah kalian berlebihan melampaui batas, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melanggar. Ya Allah, jangan kalian melakukan pelanggaran, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan pelanggaran. Wal khuruj wa takfir, dan memberontak kepada pemerintah dan juga mengkafirkan kaum muslimin gara-gara melakukan dosa besar, ini merupakan bentuk pelanggaran. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Dan memberontak dan mengkafirkan masing-masing merupakan bentuk bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla telah melarang perbuatan tersebut dan Rasulullah SAW juga telah melarang perbuatan tersebut. Nabi SAW bersabda, man qala li akhihi al-muslim ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma, barang siapa yang berkata kepada saudaranya sesama muslim, wahai kafir, dia mengatakan memanggil saudaranya dengan berkata wahai si kafir, maka kata Nabi, faqad ba'a bi ahaduhuma, maka akan kembali vonis kafir tersebut kepada salah satu di antara keduanya. Jadi ini menunjukkan akan bahayanya mengkafirkan orang lain tanpa kebenaran. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka akan kembali kepada salah satunya. Kalau ternyata saudaranya tersebut benar-benar kafir, maka kembali perkataan tuduhan tersebut, vonis tersebut kepada saudaranya. Akan tapi jika ternyata saudaranya tersebut tidak kafir, maka vonis tadi akan kembali kepada yang penuduhnya.
وهذه الكلمة لا تكون منطبقة على من أطلقت عليه إلا إذا قيلت بعلم، علم بالنصوص وعلم بحال من أطلقت عليه. وبهذا يعلم أن التكفير ليس لكل أحد، وإنما هو لأهل العلم والدراية.
Kemudian perlu diingat bahwasanya kalimat perkataan seperti ini ya tidak bisa dikatakan langsung pas kepada setiap orang yang dikatakan kepadanya, kecuali jika dikatakan kepadanya dengan ilmu. Tidak semua orang dikatakan kafir maka otomatis menjadi kafir ya, tapi kalau orang yang mengucapkannya adalah orang yang berilmu, dia punya dalil dan dia mengetahui kondisi orang yang dia vonis kafir tersebut, maka ini terjadi. Oleh karenanya kita katakan masalah mengkafirkan memang boleh, tapi tidak boleh bagi setiap orang. Tetapi yang berhak untuk mengkafirkan adalah orang-orang yang memiliki ilmu dan memiliki pengetahuan dan tahu tentang kondisi yang divonis tersebut. Adapun setiap orang tidak boleh mudah mengkafirkan.
Qala rahimahullah wa qad warada fi sifatil khawarij atharun kathira wa ikhtalafa an-nas fi takfirihim لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم وقال فيهم شراء شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه ذكر الخوارج هنا لأنهم مشهورون بالتكفير الخروج على الجماعة وشق العصا ونزع اليد من الطاعة وذكر المصنف رحمه الله بعض النصوص التي جاءت في ذم الخوارج قال فالخوارج مبتدعة مستحلون الدماء والتكفير يكفرون عثمان وعليا وجماعة من سادات الصحابة رضي الله عنهم ثم أورد عن إسحاق الأزرق عن الأعمش عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخوارج كلاب النار وعن حشرج بن نباتة قال حدثني سعيد بن جمهان قال دخلت على ابن أبي أوفى وهو مكفوف فقال من أنت قلت سعيد بن جمهان قال ما فعل والدك قلت قتله الأزارقة قال لعن الله الأزارقة قتل الله الأزارقة ثم قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار قال الأزارقة وقال الأزارقة وحدهم قال الخوارج كلها سأله قال أزارقة وحدهم قال الخوارج كلها والأزارقة فرقة من الخوارج قد سئل ابن أبي أوفى أو سأل ابن أبي أوفى سعيد بن جهمان عن والده فقال قتله الخوارج قال قاتل الله الأزارقة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كلاب النار أي الخوارج والأزارقة منهم ففهم سعيد بن جهمان أن الحديث نصف الأزارقة قال لهذا قال الأزارقة وحدهم فقال ابن أبي أوفى رضي الله عنه الخوارج كلها والأثر له تتمة مفيدة أنقلها لأهميتها قال سعيد بن جهمان قلت فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم قال فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة ثم قال ويحك يا ابن جمهان عليك بالسواد الأعظم عليك بالسواد الأعظم إن كان السلطان يسمع منك فأتيه في بيته فاخبره مما تعلم فإن قبل منك وإلا فدع فإنك لست بأعلم منه
رابين سنجي رحمتي الله سبحانه وتعالى kemudian الإمام الذهبي رحمه الله تعالى mengatakan telah datang dalam sifat al-khawarij banyak riwayat-riwayat dan orang-orang para ulama telah berselisih tentang apakah mereka kafir atau tidak. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang orang-orang khawarij yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana tembusnya keluarnya anak panah dari hewan yang terkena panah. Aina malaqitumuhum faqtuluhum. Di mana saja kalian bertemu dengan mereka maka bunuhlah mereka. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang-orang khawarij syarru qatla tahta adimis sama, mereka adalah orang yang paling buruk terbunuh di bawah kolong langit. Demikian juga Rasulullah SAW berkata khairu qatla man qataluhu, bahkan orang yang terbaik terbunuh adalah yang dibunuh oleh orang-orang khawarij. Para mirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Dzahabi rahimahullah menyebut tentang khawarij karena mereka lah kelompok yang masyhur suka mengkafirkan kaum muslimin dan masyhur juga suka memberontak terhadap pemerintah, terhadap penguasa, terhadap keluar dari jamaah ya, dan melepaskan ketaatan tangan mereka dari ketaatan. Oleh karenanya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebut tentang khawarij dan juga menyebut tentang sebagian dalil-dalil yang menyebutkan tentang orang-orang khawarij. Kemudian Al-Imam Dzahabi berkata, "Fal khawarij mubtadi'atun mustahillun ad-dima." Khawarij adalah kelompok mubtadi ahlul bid'ah yang mereka menghalalkan darah-darah kaum muslimin dan mereka juga membolehkan mengkafirkan kaum muslimin. Mereka telah mengkafirkan Utsman dan Ali dan sekelompok dari para sahabat yang mulia mereka kafirkan. Kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah membawakan asar dari Ishaq Al-Azraq dari Al-Amash dari Ibnu Abi Aufa radhiyallahu taala anhu, di mana Ibnu Abi Aufa radhiyallahu taala anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW berkata, bersabda, 'Al-Khawariju kilabun nar.' Sungguhnya orang-orang Khawarij adalah anjing-anjing neraka." Kemudian Imam Dzahabi membawakan riwayat juga dari Hasyraj bin Nabatah, dia berkata, "Telah menyampaikan kepadaku Sa'id bin Jumhan, dia berkata, 'Aku masuk menemui Ibnu Abi Aufa radhiyallahu taala anhu, tatkala itu Ibnu Abi Aufa dalam kondisi buta. Maka dia bertanya kepadaku, "Man anta, siapa engkau?" Maka aku berkata, "Sa'id bin Jumhan." Kemudian Ibnu Abu Aufa berkata lagi, "Ma fa'ala waliduka?" Apa yang sedang dilakukan oleh ayahmu? Bagaimana kondisi bapakmu? Maka aku berkata, "Qatalahul Azariqah." Ayahku telah dibunuh oleh Al-Azariqah. Maka Ibnu Abi Aufa berkata, "La'anallahul Azariqah." Allah melaknat orang-orang Azariqah. Semoga Allah membunuh orang-orang Azariqah. Kemudian dia berkata, "Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda menyampaikan kepada kami, annahum kilabun nar." Bahwasanya orang-orang Khawarij adalah anjing-anjing neraka. Maka Sa'id bin Jumhan bertanya, "Al-Azariqah wahdahum, apakah yang dikatakan anjing-anjing neraka hanyalah kelompok Azariqah?" Maka Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu berkata, "Al-Khawarij kulluha." Seluruh Khawarij adalah anjing-anjing neraka. Ramir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Azariqah merupakan salah satu firqah dari firqah Khawarij. Ibnu Abi Aufa radhiyallahu taala anhu tentang bertanya kepada Sa'id bin Jumhan tentang kondisi ayahnya. Maka Sa'id bin Jumhan mengatakan ayahnya telah dibunuh oleh kelompok Khawarij yang mudah mengkafirkan kaum muslimin. Maka Ibnu Abi Aufa kemudian berdoa semoga Allah memerangi orang-orang Azariqah. Kemudian dia menyebutkan Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat bahwasanya orang-orang Khawarij adalah kilabun nar. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Dan Azariqah di antara firqah Khawarij. Maka Sa'id bin Jumhan memahami bahwasanya hadis ini merupakan dalil tentang kelompok Azariqah saja, maka dia berkata, "Al-Azariqah tuwahdahum," apa yang dimaksud dengan Nabi anjing-anjing neraka hanyalah kelompok Azariqah. Maka Ibn Abi Aufa berkata, bukan cuma kelompok Azariqah, tetapi seluruh Khawarij dengan berbagai macam firqah-firqahnya. Asar ini, riwayat ini, ada sambungannya yang bermanfaat. Ya. Maka Syekh menukil tentang sambungan dari asar ini. Maka setelah itu, Sa'id bin Jumhan berkata kepada Ibn Abi Aufa, "Fa inna sultan yadhlimun nas," wahai Ibnu Abi Aufa, sungguhnya sultan penguasa telah menzalimi manusia. "Wa yaf'alu bihim," dan telah melakukan ini dan itu menzalimi manusia. Maka akhirnya Ibnu Abi Aufa fatanawala yadi fa ghamazaha bi yadihi ghamzatan syadidah, maka dia pun memegang tanganku, kemudian dia menekan tanganku dengan tekanan yang kuat, kemudian dia berkata, "Wa hayaka ya Ibnu Jumhan, alaika bisawadil a'zam," celaka engkau wahai, hati-hati engkau wahai Ibnu Jumhan, hendaknya engkau bersama kelompok yang bersama jamaah, alaika bisawadil a'zam, hendaknya engkau bersama kelompok yang banyak, itu bersama jamaah, jangan keluar dari jamaah, jangan keluar dari kekuasaan penguasa. Kemudian dia berkata, "In kana sultan yasma'u minka," kalau sultan mau mendengar nasihatmu, "fa'tihi fi baitihi," maka datanglah ke rumah penguasa dan nasihati dia, "fa akhbirhu bima ta'lam," dan sampaikanlah kepada dia apa yang kau ketahui, "fa in qabila minka," jika dia mendengar nasihatmu maka ini yang terbaik, "wa illa fada'ahu," kalau ternyata sang raja tidak mau mendengar dari engkau maka biarkan dia, "fa innaka lasta bi'alam minhu," kau tidak lebih tahu daripada sang sultan.
Qala rahimahullah, haddathana حماد بن سلمة قال حدثنا أبو حفص أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى وهم قاتلون الخارج يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. هذا مما يتعلق بالخوارج وقتالهم وما فيهم الأجر، وأن من قتلهم أو قتلوه طوبى له وهي الجنة أو الثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى. وبهذا انتهى ما يتعلق بهذه الكبيرة، ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب.
الإمام الذهبي رحمه الله membawakan hadis yang lain. Dia berkata, "Haddatsana Hammad bin Salamah," telah menyampaikan kepada kami Hammad bin Salamah, dia berkata, telah menyampaikan kepada kami Abu Hafs bahwasanya dia mendengar sahabat Abdullah bin Abi Aufa ya berkata, sementara mereka sedang memerangi orang-orang Khawarij, maka Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu berkata, "Sami'tu Rasulullah SAW yaqul," aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Tuba liman qatalahum aw qataluh," sungguh beruntung orang yang memerangi orang Khawarij, membunuh orang-orang Khawarij, dan sungguh beruntung orang-orang yang dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Dan ini adalah termasuk riwayat atau hadis yang berkaitan dengan orang-orang Khawarij, dengan tentang memerangi orang-orang Khawarij, pahala orang-orang yang memerangi orang-orang Khawarij, dan bahwasanya barang siapa yang memerangi mereka atau terbunuh oleh mereka, maka dia beruntung, yaitu mendapatkan surga atau mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang bisa disampaikan tentang dosa besar tentang hal ini, dan selanjutnya saya kembalikan kepada Akhifah Wasafidhullah taala.
Terima kasih kami ucapkan jazakallahu khairan untuk Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan pelajaran yang sangat berharga di sore hari ini, juga Ustaz Firanda yang telah menerjemahkan. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi interaktif untuk di beberapa menit ke depan untuk Anda yang akan bertanya, dan tentunya kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan yang disampaikan. Pertanyaan yang pertama akan kami ajukan dari pesan singkat. Ya Syekh, mohon nasihatnya, jika perbuatan atau perkataan orang tua menyakitkan sehingga mendzalimi anaknya, apakah orang tua tersebut berdosa, dan apakah doa anaknya ketika itu dikabulkan?
Al-walid al-wajib alaihi an yu'amil ibnahu bi-rifq wa rahmah wa yabtad an al-qaswah wa al-shiddah wa al-ghilzah. فإن الله سبحانه وتعالى كما أنه أوصى الأبناء بالآباء وصينا الإنسان بوالديه، فإنه كذلك وصى الآباء بالأبناء، يوصيكم الله في أولادكم. فالواجب على الوالد أن يحفظ وصية الله له بأبنائه رحمة بهم وشفقة عليهم وحنوا وعطفا وبعدا عن الفظاظة والشدة والغلظة، فإنها لا تأتي بخير. قال عليه الصلاة والسلام: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ولهذا لا يجوز للأب أن يتعامل في بهذه المعاملة، لأنها لا تأتي بخير بل تضره وتضر ابنه. وإذا قدر أن الأب عامل الابن بالقسوة، فالواجب أن يؤدي الابن الذي عليه والذي يسأله الله تبارك وتعالى عن من حقوق والده، غير ملتفت لما يكون من والده من شدة أو نحو ذلك.
Saya menjelaskan bahwasanya yang wajib bagi seorang ayah yaitu hendaknya bermuamalah dengan anaknya dengan rahmat, dengan kasih sayang, dan hendaknya dia menjauh dari sikap keras, sikap kasar kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memang Allah telah mewasiatkan kepada anak-anak untuk baik terhadap kedua orang tua. Wa usayna al-insana biwalidayhi ihsana, ya. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah mewasiatkan kepada anak-anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan sebaliknya, Allah juga Subhanahu wa taala menyuruh orang tua untuk berbuat baik kepada anak-anaknya. Bahwasanya sebalik dua-duanya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tua disuruh diwasiatkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada anak-anaknya, demikian juga anak-anak disuruh berbuat baik kepada orang tuanya. Dua-duanya disuruh untuk berbuat baik. Kata Allah, "Yusikumullahu fi auladikum." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah telah mewasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada anak-anak kalian. Oleh karenanya, seorang ayah hendaknya berbuat baik kepada orang tua, jauh dari sikap keras, jauh sikap dari kasar, ya. Dan ingat dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Ma dakhala rifqu fi syai'in illa zana wa man nuzi'a an syai'in illa syana." Bahwasanya tidaklah kelembutan masuk dalam sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah kelembutan dicabut dari sesuatu kecuali akan merusaknya. Oleh karenanya, tidak boleh bagi seorang ayah bermuamalah dengan anaknya dengan bermuamalah yang kasar dan keras, karena ini akan beri kemudaratan kepada sang ayah dan juga beri kemudaratan kepada sang anak. Namun perhatikan, jika seandainya ternyata sang ayah benar-benar berbuat zalim, maka tetap bagi anak wajib untuk bermuamalah baik kepada ayah. Jadi harus melaksanakan hak tugas dia kepada ayahnya, karena dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ayahnya zalim, maka dia tidak peduli dengan kezaliman orang tuanya, dia tetap berbuat baik kepada orang tuanya, karena dia diwajibkan oleh Allah untuk berbakti kepada kedua orang tuanya meskipun mereka zalim.
Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang telah disampaikan. Kita angkat dari pertanyaan Ibu Mia di Bekasi, masih dari pesan singkat. Ya Syekh, mohon nasihatnya, bolehkah bagi kita untuk membela diri jika kita dizalimi kehormatan dan harga diri kita? Dan bolehkah bagi kita untuk menceritakan kezaliman orang tersebut kepada orang lain agar tidak terjadi kepada orang lain? Mohon nasihatnya, Syekh.
Amma akhdh al-insan haqqahu fa inna Allah yaqul wa in 'aqabtum fa'aqibu mithla ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairun lis-sabirin. Fa dhakara subhanahu wa ta'ala martabatayn, martabat al-akhdh bil-mithl وذكر مرتبة أعلى منها وهي الصبر تجاوز وهي الأفضل. وأما أن يعاقب بعقوبة أشد فهذا ظلم لا يجوز. المراتب ثلاثة: إما أن يعاقب بالمثل هذا مباح، أو أن يعفو ويصبر وهذا أفضل، أو أن يعاقب بأشد وهذا لا يجوز. المراتب ثلاثة. وإخبار الناس عنه هذا في تفصيل، إذا كان له شر متعدي وعرف الإنسان يعني هذا الشر وأنه لا يبالي بحقوق الناس وأموالهم فنبه الناس من باب النصيحة لهم فإن له ذلك. أما إذا كان مجرد عداوة بين الشخصين أو خلاف متبادل بين الشخصين ثم ينبني عليه إساءة لسمعته عند الناس ونيل منه عند الناس فإن هذا لا يجوز والله أعلم.
Syekh menjelaskan bahwasanya adapun seorang mengambil haknya ya, maka tatkala dizalimi maka ini boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum fa huwa khairul lis-sabirin. Allah Subhanahu wa taala, jika kalian membalas maka balaslah sesuai dengan kalian dizalimi. Namun jika kalian bersabar maka itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini dua tingkatan. Tingkatan pertama, seorang membalas ya, atau dia mengambil haknya sesuai bagaimana dia dizalimi maka dia membela dirinya, dia mengambil haknya. Maka ini boleh. Dan ada yang lebih, tingkatan yang lebih tinggi, itu bersabar. Bersabar ya tatkala dizalimi kemudian maafkan, maka ini pahalanya lebih besar. Adapun yang ketiga, yaitu membalas dengan lebih daripada dia dizalimi, maka ini hukumnya haram. Dan ini bentuk kezaliman. Orang menzalimi kita, kita balas dengan kezaliman yang lebih, maka ini berarti kita telah melampaui batas dan kita berbuat zalim kepada orang tersebut. Ini tiga tingkatan. Kemudian ada pun pertanyaan kedua, apakah boleh kita mengabarkan kepada orang lain tentang dosa yang, kezaliman yang dia lakukan, dikhawatirkan orang-orang lain tersebut terkena kezalimannya? Maka ini ada perinciannya. Pertama, jika ternyata memang orang ini diketahui suka mendolimi orang lain, menipu orang lain, mendolimi orang lain, dan dia tidak peduli, dia tidak peduli, dan dikhawatirkan dia akan mendolimi banyak orang, maka tidak mengapa kita kabarkan kepada orang-orang tentang bahaya orang ini. Jangan sampai mereka terperangkap dengan kedoliman orang ini. Akan tapi kalau ternyata antara kita dengan dia, orang yang dolim terjadi hanyalah masalah urusan pribadi antara kita dengan dia, ya tidak sampai kedolimannya, tidak sampai mendolimi orang lain, maka tidak boleh bagi kita untuk mengabarkan kezalimannya kepada orang lain.
Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang telah disampaikan. Demikian untuk Ibu Mia di Bekasi. Yang jadi pertanyaan selanjutnya, kita angkat pertanyaan untuk dari Umu Maulana di Jawa Timur. Mohon penjelasan dari Syekh, apakah menggunakan media hewan semisal tikus putih dan sejenisnya untuk penelitian dengan cara menyayat hewan tersebut dan kemudian meneliti organ-organ hewan tersebut, apakah merupakan perbuatan kudzaliman terhadap hewan tersebut? Mohon nasihat dari Syekh.
Ala a'lam.
Syekh mengatakan Allah a'lam. Dia tidak tahu.
Nah, jazakallahu khairan. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari yang terakhir, ada pertanyaan pendengar dan pemirsa kita. Ya Syekh, mohon nasihatnya terkait dengan gerakan ISIS, apakah mereka termasuk khawarij?
Syaul asyarr 'azim 'ala al-ummah wa man yaqra yani a'malahum wa mawqif ahli al-'ilm minhum wa al-akhtar al-'azima allati tarattabat 'ala al-fikr alladhi yatabannawna. لا أشك في عظم خطرهم وعظم ضررهم على الأمة بما يحملونه من هذه الأفكار، والعلماء كتبوا عنهم كتابات تكشف من حالهم وتبين من الأمور التي ينطوون عليها وأيضا الممارسات التي يمارسونها. أصلح الله تبارك وتعالى أحوال المسلمين وردهم إلى الحق ردا جميلا، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وكفانا بمنه وكرمه شر الأشرار وكيد الفجار، إنه سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Adapun ISIS, ya, maka mereka memiliki keburukan yang sangat besar, ya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, barang siapa yang membaca tentang kegiatan mereka, tentang perbuatan-perbuatan mereka, maka akan mengetahui bagaimana keburukan mereka. Dan para ulama juga telah memberi sikap yang tegas yang menjelaskan tentang bahayanya mereka, tentang pemikiran yang mereka yakini yang sangat berbahaya. Maka seorang yang baca tentang kondisi mereka dan penjelasan para ulama, maka tidak akan ragu bahwasanya akan besarnya bahaya mereka. Dan para ulama telah banyak menulis tentang tulisan-tulisan yang mengungkap tentang hakikat daripada ISIS, tentang hal yang mereka sembunyikan, yang mereka tampakkan, semuanya telah dituliskan oleh para ulama. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan kondisi kaum muslimin dan mengembalikan kaum muslimin yang tersesat kepada jalan yang benar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari keburukan orang-orang yang buruk, dari makar orang-orang yang fajir. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan pertemukan kita di kesempatan yang lain dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.